Ευχαριστώ πολύ. Σήμερα είχαμε συζήτηση για τους στρατηγικούς εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα η συζήτηση αυτή επιβεβαιώνει την βούληση που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η αρχηγή των κρατών και κυβερνήσεων, να έχουμε ως Ένωση έναν ενισχυμένο ρόλο, ιδιαίτερα μετά από την συνθήκη της Λισαβόνας σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχουν επίσης σημασία διότι έχουμε στην τρέχουσα συγκυρία την Σύνοδο Κορυφής ΑΣΕΜ, δηλαδή Ασίας και Ευρώπης, και βεβαίως και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως ξέρετε και στην Αθήνα θα είναι και ο Πρωθυπουργός της Κίνας πριν από την συνάντηση ΑΣΕΜ και αυτό δείχνει και το επίπεδο των καλών σχέσεων που έχουμε μεταξύ Ελλάδας και Κίνας, των αναβαθμισμένων σχέσεων και στην σημαντική συνεργασία που έχουμε και σε θέματα επενδύσεων και ανάπτυξης. Στόχος είναι ο νέος ρόλος που θέλουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, να είναι ένας ρόλος δυναμικός που στηρίζει και τα κατάλληλα μηνύματα σε διεθνές επίπεδο. Όπως κατανοείται, η συζήτηση για τους στρατηγικούς εταίρους Ρωσία, Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες, Ινδία, Βραζιλία και άλλους δεν είναι παρά η διαμόρφωση μιας πολιτικής σε πλανητικό, σε παγκόσμιο επίπεδο. Διότι μιλάμε για τις μεγαλύτερες δυνάμεις του πλανήτη μας και είχα την ευκαιρία να τονίσω ότι προχωράμε σε ένα διαφορετικό κόσμο όπου οι ισορροπίες των δυνάμεων αλλάζουν και το θέμα δεν είναι αν θα αλλάξουν οι ισορροπίες, αυτό θα γίνει, αυτό γίνεται καθημερινά. Πάμε σε ένα πολυπολικό κόσμο. Το ερώτημα είναι αν μέσα σε αυτόν τον πολυπολικό κόσμο διαμορφώνουμε μια κοινή προσέγγιση, μια βάση κοινών αξιών και στόχων μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων ή αν πάμε σε μια λογική που θα φέρει ρήξεις, πολλώσεις, ανταγωνισμούς γύρω από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης αλλά και η κάθε χώρα, η κάθε περιοχή, η κάθε περιφέρεια ξεχωριστά. Γι' αυτό τόνισα ότι θα πρέπει να είναι στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η διαμόρφωση ενός συστήματος παγκόσμιας διακυβέρνησης με την ουσιαστική συμμετοχή αυτών των στρατηγικών εταίρων, με μια ουσιαστική δημοκρατική λειτουργία, άρα τη συμμετοχή των όλων των περιφερειών του πλανήτη μας, αλλά και βεβαίως την υιοθέτηση κοινών αξιών και κοινών στόχων για να μπορούμε να μιλήσουμε για μια πραγματική συνεργασία για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων της εποχής. Είπα μάλιστα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η κατάλληλη δύναμη γι' αυτό, διότι έχει την εμπειρία της διεύρυνσης, που ουσιαστικά είναι η ένταξη χωρών σε έναν χώρο κοινών αξιών, κοινών στόχων, ενός κοινού πλαισίου νόμων και κανόνων. Αναφέρθηκα στους βασικούς στόχους που θα πρέπει να υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην συνεργασία που θα έχει με τους εταίρους, τους στρατηγικούς εταίρους, όπως είναι καταρχήν η οικονομική διακυβέρνηση, ιδιαίτερα μετά από την κρίση την οικονομική την οποία περάσαμε αλλά και περνάμε και με στόχο να υιοθετηθούν συγκεκριμένοι στόχοι στο G20, το θέμα της κλιματικής αλλαγής αλλά και της μετάβασης σε μια πράσινη οικονομία, τα ζητήματα της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής, η αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων όπως είναι η φτώχεια, οι πρόσφυγες, οι μετανάστες, το οποίο μας αφορά και μας άμεσα, η ανθρώπινη ασφάλεια, η αντιμετώπιση των κρίσεων που κατά καιρούς έχουμε δει και μπορεί να δούμε και πάλι, ενεργειακών κρίσεων, στις τιμές των τροφίμων, ο τρόπος επίλυσης των συγκρούσεων, νέοι χώροι όπου θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία για την διασφάλιση κάποιων αρχών, όπως είναι το διαδίκτυο, προστασία του ιδιωτικού χώρου, της ασφάλειας, των πνευματικών δικαιωμάτων, θέματα όπως της βιοτεχνολογίας, Και βεβαίως με την ενίσχυση των πολυμερών θεσμών, όπως είναι ο ΟΗΕ, το οποίο και εντάξαμε και στην τελική απόφαση του κειμένου συμπερασμάτων μετά από πρότασή μας. Άρα λοιπόν, μέσα από αυτή την πολιτική εμείς στηρίζουμε την πολιτική που κάνει την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο ισχυρή, με ένα στρατηγικό όραμα και βεβαίως μια οικονομική διακυβέρνηση που θα πρέπει να προωθηθεί στο G20 στην Κορέα τον προσεχή Νοέμβριο. Δεύτερο θέμα σημαντικό το οποίο συζητήσαμε ήταν το θέμα της οικονομικής διακυβέρνησης. Οικονομικής διακυβέρνησης ιδιαίτερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως σας θυμόσαστε, μετά από την κρίση την οποία πέρασε η χώρα μας, δημιουργήθηκε και με την δικιά μας πρόταση, αλλά και άλλων, υπό τον Van Rompuy, ένα task force, μια ομάδα έργου ας το πούμε, με θέμα την πρόταση για την λειτουργία της οικονομικής διακυβέρνησης με τρόπο ώστε να αντιμετωπίζονται πιο αποτελεσματικά αυτές οι κρίσεις και όχι μόνο. Να υπάρχει μεγαλύτερος συντονισμός και των χωρών της Ευρωζώνης αλλά και των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να μπορεί να αντιμετωπίσουμε παραδείγματος χάρη κερδοσκοπικές επιθέσεις όπως έχουμε δει ενάντια στην ελληνική οικονομία, αλλά και βεβαίως να δούμε και θέματα όπως είναι της ανάπτυξης και της δημιουργίας δουλειάς και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Σε αυτό τόνισα δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, ένα το οποίο συζήτησε και έχει συζητήσει το ECOFIN μαζί με τον και όλοι οι Υπουργοί Οικονομικών που συμμετέχουν στην ομάδα αυτή έργου υπό τον Van Rompuy, έχει συντηθεί το θέμα των κυρώσεων. Δηλαδή, όταν μια χώρα ξεφεύγει από τους στόχους που έχει θέσει η συνθήκη, όπως παραδείγματος χάρη η Ελλάδα, ποιες θα είναι οι κυρώσεις. Εμείς δεν είχαμε καμία αντίρρηση για το θέμα των κυρώσεων. Βεβαίως δεν έχουν υιοθετηθεί συγκεκριμένες ακόμα αποφάσεις. Υπάρχει μια συζήτηση. Αλλά έχουμε πει ότι το θέμα των ελλημάτων ή το θέμα του χρέους είναι μόνο μία πλευρά της όλης εικόνας της οικονομικής διακυβέρνησης. Και μάλιστα θα πρέπει να αντικατασταθεί η λέξη λιτότητα με τη λέξη ευθύνη. Ευθύνη για τρία πράγματα. Πρώτα απ' όλα, η υπεύθυνη διαχείριση των μακροοικονομικών μεγεθών, δηλαδή των ελλημάτων και του χρέους του κάθε κράτους μέλος. Πράγματι, εδώ χρειάζεται μια υπεύθυνη διαχείριση. Δεύτερον όμως, χρειάζεται υπεύθυνη στρατηγική ανάπτυξης που θα δημιουργεί δουλειές και θα κάνει την ευρωπαϊκή οικονομία ανταγωνιστική. Και αυτή η στρατηγική ανάπτυξη πρέπει να είναι κατά κύριο μέλημα της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πολιτικές που θα επενδύουν σε υποδομές, σε νέα τεχνολογία, στην εκπαίδευση, για να μπορούμε να έχουμε μια ανταγωνιστική οικονομία. Τρίτον, μια υπεύθυνη μετάβαση στην λεγόμενη πράσινη οικονομία ή την καθαρή ενέργεια, πάλι της Ευρωπαϊκής Ένωσης κύριο μέλημα, βεβαίως το κάθε κράτος μέλος έχει το πρόγραμμά του και τις υποχρεώσεις του, αλλά είναι υπεύθυνη η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια συνολική πολιτική που θα μπορεί να συνδυαστεί με την τόνωση της οικονομίας, την αναπτυξιακή δηλαδή διαδικασία, την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, κάνοντας δηλαδή την ευρωπαϊκή οικονομία ανταγωνιστική, ακριβώς διότι έχει κάνει μια μετάβαση σε μια νέα τεχνολογία και αυτό το έχει κάνει με επένδυση στην εκπαίδευση των νέων ανθρώπων, στην διαβίου εκπαίδευση, στις υποδομές που χρειάζονται, μεταφορών, διαδικτύου, αλλά και υποδομές ενεργειακές, οι οποίες θα μπορέσουν να βοηθήσουν στις εναλλακτικές μορφές, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την καινοτομία και όλα αυτά πραγματικά να συνδυάσουν να είναι εργαλεία που να συνδυάσουν στην αντιμετώπιση όχι μόνο της κλιματικής αλλαγής αλλά και του μεγάλου προβλήματος που έχει ως η Ευρώπη και άλλες χώρες που είναι η ανεργία και βεβαίως η ανταγωνιστικότητα των οικονομιών μας. Επανέφερα, όπως και παλαιότερα έχω πει, νέα εργαλεία για αυτή την πολιτική τα οποία πρέπει να υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πράσινα ομόλογα που θα μπορούσαν να είναι ομόλογα που θα στηρίξουν ακριβώς αυτή τη μετάβαση. φόρος, Τόμπιν ή φόρος συναλλαγών, το οποίο πια αρχίζει και συζητιέται πιο σοβαρά ακόμα και στο ECOFIN. Φόρος επί του διοξιδίου του άνθρακος ή επί των αερίων που δημιουργούνται το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Αυτά θα είναι εργαλεία που μπορούν να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση πόρους και αυτοί οι πόροι να διατεθούν ακριβώς για την ανάπτυξη υποδομών, την στήριξη της σύγκλησης των κρατών μελών, αλλά και την μετάβαση σε μια άλλη τεχνολογία πράσινης ανάπτυξης. Αυτά κατέθεσα, αλλά και σε ένα ακόμα σημείο. Είπα ότι οι κυρώσεις για τις οποίες εμείς καταρχήν δεν έχουμε αντίρρηση, ούτως ή άλλως εμείς ακολουθούμε με αποτελεσματικό, με πόνο βέβαια, αλλά αποτελεσματικό τρόπο ένα πρόγραμμα για το οποίο είμαστε και σε σωστό δρόμο, σε καλό δρόμο, και αυτό αναγνωρίζεται από όλους, αλλά κυρώσεις αυτές δεν θα πρέπει να είναι μόνο προς τα κράτη-μέλη. Κυρώσεις αυτές θα πρέπει να είναι και για το τραπεζικό σύστημα, εάν δεν συμμορφώνεται σε κάποιες βασικές αρχές. Ιδιαίτερα όμως τόνισα, πέρα από τα παράγωγα για τα οποία μιλάμε, πέρα από τα λεγόμενα stress test, τα τεστ για την κοπόσεως, όπως λένε, για τις τράπεζες, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα της φοροδιαφυγής και ιδιαίτερα των φορολογικών παραδείσων. Τράπεζες οι οποίες είτε προωθούν είτε και ανέχονται τέτοιες πρακτικές, πρέπει να αντιμετωπίζουν και αυτές ανάλογες κυρώσεις. Και λοιπόν θα πρέπει, για να είναι ολοκληρωμένο το σύστημα των κυρώσεων, να μην αφορά μόνο στα κράτη-μέλη. Δεν μπορεί ένα κράτος μέλος να είναι αξιόπιστο απέναντι στους πιστωτές του, πληρώνοντας από το υστέρημα του λαού του, και από την άλλη μεριά όμως να υπάρχουν τράπεζες που διευκολύνουν τη φοροδιαφυγή μέσα από φορολογικούς παραδείσους και που με αυτόν τον τρόπο δημιουργούν προβλήματα στην κοινωνική συνοχή, στην δυνατότητα να επενδύσει ένα κράτος στην ανάπτυξη ή ακόμα βεβαίως και στο κοινωνικό σύστημα, στην κοινωνική πρόνοια, στο κράτος πρόνοιας. Άρα λοιπόν το έθεσα αυτό ως θέμα, ως προβληματισμό, και θα το θέσουμε και στις επόμενες διαπραγματεύσεις βεβαίως που θα γίνουν για το συγκεκριμένο θέμα της οικονομικής διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε βέβαια και την ευκαιρία να συναντήσω πολλούς διμερώς. Όπως πάντα, είχαμε και τα θετικά σχόλια στο διμερές επίπεδο πάρα πολλών αρχηγών κυβερνήσεων και κρατών για την προσπάθεια που κάνει η Ελλάδα, αλλά και για την επιτυχία που έχει μέχρι σήμερα στην αντιμετώπιση των στόχων, στο πλησίασμα των στόχων που θα βεβαίως ολοκληρωθούν στο τέλος του 2010. Με αυτά να κλείσω και να δώσουμε το λόγο στους δημοσιογράφους.
Παρακαλώ, από το ραδιόφωνο της ΝΕΤ, ο κ. Βασιλόπουλος.
Υπάρχει αίσθηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με βάση τις διαφωνίες βεβαίως που έχουν εκδηλωθεί, ότι γίνεται μια συζήτηση στη Βαβέλ για τα θέματα του φόρου Τόμπιν, του ευρωομολόγου, της φορολόγησης των τραπεζών. Και την ίδια ώρα η Ελλάδα εισπράττει συστάσεις να περιμένει για άλλους 12 μήνες σε σχέση με το πότε θα βγει στις αγορές. Έχετε κάποιο πολύ συγκεκριμένο σχέδιο, εσείς χρονικό ορίζοντα εννοώ, για το πότε θα βγούμε στις αγορές προκειμένου να δανειστεί η χώρα και πότε θα εκδοθεί αυτό το ομολόγο της διασποράς το οποίο σχεδιάζεται?
Πρώτα απ' όλα, το ότι είμαστε 27 χώρες δεν σημαίνει ότι είναι πάντα Βαβέλ. Το ότι αυτή τη στιγμή συζητιώνται αυτά τα θέματα και επισήμως, δηλαδή τίθενται τα θέματα των, παραδείγματος χάρη, Tobin Tax, του φόρου επί των συναλλαγών ή του φόρου επί του διοξιδίου του άνθρακος ή επί της ουσιαστικής διακυβέρνησης, ώστε να έχουμε όχι μόνο την υπεύθυνη αντιμετώπιση χρεών και ελλημάτων, αλλά και παράλληλα και την αναπτυξιακή πολιτική και την πράσινη πολιτική, νομίζω είναι ένα πολύ θετικό γεγονός, κάτι το οποίο εμείς προωθούμε. Παράλληλα, τα θετικά σχόλια από πλευράς των εταίρων μας, και όχι μόνο των εταίρων μας, αλλά και της Επιτροπής και του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, νομίζω είναι ένα ακόμα δείγμα αξιοπιστίας της Ελλάδας και προς την διεθνή κοινότητα. Το αν οι αγορές θα ανταποκριθούν ή όχι είναι πράγματι ένα ερωτηματικό. Θα ανταποκριθούν βεβαίως, αλλά το ερώτημα είναι πότε. Εμείς θα θέλαμε το γρηγορότερο να μπορούμε να βγούμε σε αγορές, με την έννοια ότι και το γρηγορότερο αυτό σημαίνει να προχωρήσουμε πια με τις δικές μας δυνάμεις και με τις δικές μας επιλογές, με ευρύτερες δυνατότητες δικών μας επιλογών και σε διάφορα θέματα πολιτικής. Σε ό,τι αφορά το ομόλογο διασποράς, πράγματι ο Υπουργός Οικονομικών έχει αναφερθεί σε αυτό και νομίζω και αυτές τις μέρες που κάνει την περιοδία, το roadshow όπως λέγεται, ακριβώς για να προβάλλει τα θετικά κεκτημένα πια της Ελλάδας και να αξιοποιήσει αυτή την νέα αξιοπιστία που με κόπο έχουμε χτίσει για να μπορέσουμε να αγγίξουμε και τον ελληνισμό της διασποράς, που θεωρούμε ότι τα ομόλογα θα είναι οι πρώτοι που θα μπορέσουν να στηρίξουν την Ελλάδα, αλλά θα είναι και ένα θετικό γεγονός και για τους ίδιους, διότι πιστεύουμε ότι η Ελλάδα είναι μια καλή επένδυση.
Από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο κ. Σπιθουράκης.
Κύριε Πρόεδρε, βρισκόμαστε ένα μήνα πριν από τη συμφωνία για την αναμόρφωση του Συμφώνου Σταθερότητας. Η εικόνα που έχουμε είναι ότι υπάρχει μια κατάσταση που υπήρχε και πριν φτιαχτεί το ευρώ. Υπάρχουν μέσα στο ευρώ χώρες με ιδιαίτερα μεγάλη ανταγωνιστικότητα, η Γερμανία, και υπάρχουν και χώρες με μικρή ανταγωνιστικότητα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν διαβλέπετε από πλευράς των χωρών με μεγάλη ανταγωνιστικότητα να αναλάβουν πολιτικές και οικονομικές βουλίες ώστε να διευκολύνουν την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των χωρών της Νότιας Ευρώπης. Και επίσης, ερώτημα που έχει σχέση με αυτό, διαβλέπετε ότι υπάρχουν τάσεις από πλευράς ορισμένων χωρών οι κυρώσεις να είναι τόσο ισχυρές ώστε στο μέλλον ενδεχομένως κάποια χώρα να υποχρεωθεί να φύγει μόνη της από το ευρώ, δεδομένου ότι η κοινοτική συνθήκη δεν επιτρέπει την αποβολή της?
Για το πρώτο, πρώτα απ' όλα νομίζω ότι για το θέμα της βοήθειας για τον ανταγωνισμό, πρώτα απ' όλα υπάρχουν τα κοινοτικά κονδύλια, όπως ξέρετε, τα διάφορα ταμεία, το πλαίσιο στήριξης, τα οποία και αυτά σε ένα μεγάλο βαθμό υπάρχουν για να υπάρχει η σύγκληση, αλλά και πέραν της σύγκλησης και η ανταγωνιστικότητα, να αξιοποιηθούν και την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών μας. Σίγουρα πιστεύω ότι με τις προτάσεις τις οποίες και εμείς έχουμε θέσει, εάν αυτές υιοθετηθούν, και είναι βέβαια θέμα διαπραγμάτευσης, όπως ξέρετε θα αρχίσει και η διαπραγμάτευση για το νέο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστεύω ότι αυτές οι προτάσεις θα συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το να υπάρξει μετάβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια πράσινη και καθαρή οικονομία είναι, πιστεύω, ένα βασικό στοιχείο ανταγωνιστικότητας. Σε αυτό η κάθε χώρα έχει τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να βάλει κανείς μια ομοιόμορφη προσέγγιση για το τι σημαίνει ανταγωνιστικότητα. Μεσογειακά προϊόντα έχει η Μεσόγειος. Μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί με τα μεσογειακά προϊόντα, τα αγροτικά μας προϊόντα, τα κτηνοτροφικά μας προϊόντα, τις ηχθειοκαλλιέργειές μας. Μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Από εκεί και πέρα, πέραν του όμως το να διεκδικήσουμε όπως πάντα το μερίδιό μας για να βοηθηθούμε σε αυτή την πορεία, εμείς έχουμε κάθε λόγο, και αυτό κάνουμε, να αναπτύξουμε τις δικές μας δυνάμεις, τις δικές μας προτάσεις, να βρούμε τις δικές μας επενδύσεις, να βρούμε και τις ξένες επενδύσεις, ώστε να μπορούμε να επενδύσουμε σε μια νέα αναπτυξιακή προοπτική, σε ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο, το οποίο πραγματικά αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας, επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό, επενδύει στην εκπαίδευση, επενδύει στην καινοτομία, επενδύει στην μετάβασή μας σε μια νέα τεχνολογία, και κάνει τη χώρα μας πολύ πιο αυτόνομη σε ό,τι αφορά το να ζητά συνεχώς δανεικά για να μπορέσει να επιβιώσει. Αυτό είναι το ζητούμενο. Είναι ζητούμενο που είναι βαθιά στην καρδιά της ανεξαρτησίας της χώρας μας, αλλά είναι και βεβαίως και προϋπόθεση και της ευημερίας των πολιτών μας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Από τα νέα, κύριε Καναστοπούλου.
Για το δεύτερο κομμάτι του ερωτήματος δεν το προβλέπω αυτό, διότι αυτό θέλει. Για το θέμα της αποβολής δεν το προβλέπω, διότι αυτό θέλει αλλαγή συνθήκης. Δεν βλέπω να υπάρχει προοπτική αλλαγή συνθήκης σύντομα, αλλά ακόμα και αν υπήρχε αλλαγή συνθήκης, δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό θα μπορούσε να το δεχθούν πάρα πολλά κράτη-μέλη.
Κύριε Καρανασοπούλου.
Πλήθος οικονομολόγων και κοινοτικών αλλά και διεθνώς και think tanks, να αναφέρω χαρακτηριστικά τον γνώριμό σας τον κύριο Στίγλιτς, αλλά ακόμη και στο Όσλο που πήγατε, στις διακλέψεις που έγιναν υπό την αιγίδα του και του ILO. Υπάρχει ένας προβληματισμός ότι αυτή η σκληρή δημοσιονομική πειθαρχία την οποία έχει υιοθετήσει ως κυρίαρχη πολιτική η Ένωση, όχι μόνο έναντι της Ελλάδας, αν και στην Ελλάδα είναι πολύ έντονο, ουσιαστικά πνίγει την ανάπτυξη και δεν δημιουργεί απασχόληση. Είδαμε και τα τελευταία στοιχεία για την δημιουργία απασχόλησης. Είδαμε ότι η Ελλάδα πλέον, πέρα από την βαθιά ύφεση, έχει και πρόβλημα απασχόλησης. Και υπάρχει ένας προβληματισμός. Μήπως τελικά πρέπει να υπάρχει ένας άλλος προβληματισμός. Αυτό το είπατε ότι είχατε διμερείς επαφές και ξέρω ότι στο Όσλο το συζητήσατε. Εδώ συζητήσατε καθόλου μήπως αυτό το πρόγραμμα το οποίο έχουμε ήδη υιοθετήσει και το οποίο έχει έναν ορίζοντα τριετίας. Θα έπρεπε τρόπον τιμά να χαλαρώσει, να μπολιαστεί με κάποια άλλα στοιχεία τα οποία να διασφαλίζουν την ανάπτυξη η οποία στο κάτω-κάτω χωρίς αυτήν δεν θα μπορέσουμε να πληρώσουμε τα χρέη μας, έτσι δεν είναι?
Πρώτα απ' όλα, όπως ξέρετε, το πρόγραμμά μας, πέρα από το θέμα το ιδιαίτερο της Ελλάδας, διότι το ιδιαίτερο πρόβλημα της Ελλάδας ήταν ένα πρόβλημα και αξιοπιστίας. Και η δυσκολία όταν δεν έχεις καν αξιοπιστία είναι να μπορέσεις να δείξεις ότι έχεις και τη βούληση να πάρεις και μέτρα τα οποία είναι δύσκολα μέτρα, αλλά τα οποία όμως δείχνουν ότι η χώρα μας μπαίνει σε έναν δρόμο εξυγίανσης και αντιμετώπισης των βασικών και ριζικών προβλημάτων που έχει. Στα βασικά και ριζικά προβλήματα θεωρώ ότι το έλλειμμα είναι αποτέλεσμα άλλων προβλημάτων, όπως και το χρέος είναι αποτέλεσμα άλλων προβλημάτων, δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η διακυβέρνηση της χώρας, η ευνομία στη χώρα, η διαφάνεια στη χώρα, η αντιμετώπιση της διαφθοράς, η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, ουσιαστικά μια ανομία που είχε επέλθει τα τελευταία χρόνια και τα οποία δεν επέτρεψε στη σωστή διαχείριση όλων αυτών των πλουτοπαραγωγικών πηγών που έχουμε, ακόμα βεβαίως και των φορολογικών υπηρεσιών, αλλά και του φόρου, των χρημάτων του ελληνικού λαού. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα της Ελλάδας και αυτά, αν δεν τα χτυπήσουμε, και εκεί δεν θέλει καμία χαλάρωση, μα καμία χαλάρωση, αντιθέτως, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σαφείς ότι αν αυτά δεν αλλάξουν, βεβαίως η Ελλάδα δεν θα μπορέσει να ανακάμψει. Όμως, το θέμα της ανάπτυξης είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο θέτω και θα θέτω και θεωρώ ότι θα συμφωνήσω μαζί σας, όπως και στην συζήτηση που είχαμε στο Όσλο και με το IMF και το ILO, ότι το να μιλήσουμε μόνο για λιτότητα, το είπα και στην Σύνοδο Κορυφής σήμερα, η λέξη λιτότητα δεν είναι αυτή η οποία θα δώσει τη λύση, η λέξη υπευθυνότητα, η οποία βεβαίως ένα σκέλος της είναι η σωστή διαχείριση της μακροοικονομικής κατάστασης, δηλαδή το χρέος και τα ελλείμματα και το αίσθημα ρίσκου που υπάρχει απέναντι σε πολλά κράτη, όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τις αγορές, με τα spreads που πολλές φορές ανεβαίνουν, αλλά αυτό δεν μπορεί από μόνο του να αποτελέσει μια συνολική αποτελεσματική πολιτική. Αυτό το λέει και το ILO, το λέει και το IMF, το λένε πάρα πολύ. Μερικοί συντηρητικοί ίσως στην Ευρωπαϊκή Ένωση όχι. Αλλά είναι κάτι το οποίο εμείς θα το θεωρήσουμε ως βασική μας προτεραιότητα. Η Ευρώπη πρέπει να βρει τρόπους και ανάπτυξης που δημιουργούν και δουλειές. Και όπως είπα, μπορεί να τους βρει. Μπορεί να τους βρει αν θέλει να αξιοποιήσει νέα εργαλεία που δεν είναι, εφόσον πάμε σε μια υπεύθυνη, πιο, αν θέλετε, λιτή πολιτική σε επίπεδο κρατών μελών, μπορεί να υπάρξει σοβαρή επένδυση από πλευράς της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης, αξιοποιώντας είτε πράσινο ομόλογα, είτε άλλους φόρους, ίδιους πόρους, για να μπορεί να επενδύσει σε σημαντικές, σημαντικά μεγάλα projects, μεγάλα έργα, είτε υποδομών. Σκεφτείτε δηλαδή να πει ότι εγώ θα ολοκληρώσω έναν υποδομές μεταφορών στην κεντρική, ανατολική και νότια Ευρώπη, που πράγματι υστερούμε σε ουσιαστικές υποδομές μεταφορών. Αν σκεφτείτε ποιες είναι οι υποδομές μεταφορών από την Ελλάδα προς την μέσα στα Βαλκάνια, αλλά και την κεντρική και βόρεια Ευρώπη, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν τεράστιες ανάγκες οι οποίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν και βεβαίως μέσα από αυτό να δημιουργηθεί μια τόνωση της οικονομίας. Η ανάγκη το να μπουν ευρυζωνικά δίκτυα, το οποίο η ευρυζωνική δίκτυο θα βοηθήσει στον ανταγωνισμό, αλλά θα δώσει και η ίδια η προώθηση αυτών των δικτύων σημαντική όθηση στην οικονομία, με δουλειές. Η μετάβαση σε νέες μορφές ενέργειας, που σημαίνει δίκτυα ενεργειακά που έχουν σχέση με την σύνδεση νησιών, βουνών, σπιτιών με ένα δίκτυο που θα μπορεί από ηλιακή μέχρι αιωλική μέχρι γεωθερμική ενέργεια να αξιοποιηθεί και να ενταχθεί σε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο. Αυτή η λογική μας βγάλει από όχι την Ελλάδα αλλά την Ευρώπη από μια πιθανή νέα κρίση. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό και ελπίζω αυτές οι φωνές όπως η δικιά μας και άλλων να πολλαπλασιαστούν και τελικά να επιβληθούν.
Από την ΕΡΤΗ, κυρία Βεθάνη.
Κύριε Πρόεδρε,
να συμπληρώσω μόνο κάτι. Όμως, εμείς δεν μπορούμε απλώς να απευθυνόμαστε στην πιθανή καλή θέληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να κάνουμε κάθε τι, και αυτό κάνουμε, το να φέρουμε επενδύσεις μέσα από τις διμερείς μας σχέσεις, όπως, παραδείγματος χάρη, όπως είπα, μεθαύριο θα έρθει και ο Πρόεδρος, ο Πρωθυπουργός της Κίνας, και βεβαίως θα συνεχίσουμε την συζήτηση, τη διαπραγμάτευση με την Κίνα για τις νέες πιθανές επενδύσεις που θα κάνει στην Ελλάδα.
Κύριε Περιθάνη.
Ναι. Ήθελα να μας κάνετε, κύριε Πρόεδρε, μια αποτίμηση για την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σχετικά με την πορεία του Μνημονίου, όπου αναφέρεται, επισημαίνονται τα προβλήματα στους φοροεισπρακτικούς μηχανισμούς, το θέμα που θίξατε νωρίτερα και εσείς, αλλά και στο γεγονός ότι δεν στηρίζονται οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τις μεταρρυθμίσεις που έχετε δρομολογήσει και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Σε ό,τι αφορά τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα αξιολογήσει ο ελληνικός λαός. Θα αξιολογήσει αν σε μια περίοδο μεγάλης κρίσης, μεγαλύτερη κρίση που έχει περάσει η χώρα μας εδώ και από την μεταπολίτευση, στο κατά πόσον υπάρχει αυτή η διάθεση ή όχι, θα έλεγα, μιας πατριωτικής συνείδησης, διότι εμείς χειριζόμαστε μια εθνική κρίση, δεν είναι μια κρίση που αφορά μικροκομματικά συμφέροντα, έτσι. Είναι μια εθνική κρίση. Και θα έλεγα μάλιστα και το εξής. Ακριβώς η λειτουργία κομμάτων και της προηγούμενης κυβέρνησης με την εθνική των μικροκομματικών συμφερόντων και των του κομματικού λάφυρου που βλέπανε σε ό,τι αφορά το κράτος και την κυβέρνηση, είναι ακριβώς αυτό το οποίο μας έφερε σε αυτό το σημείο και ακριβώς αυτό το οποίο θα έπρεπε από κοινού να ανατρέψουν, να δείξουν ιδιαίτερη αξιωματική αντιπολίτευση αυτή την άλλη πλευρά. Δεν την έχει δείξει. Μια πλευρά η οποία είναι υπεύθυνη και βεβαίως στηρίζει μια γενική προσπάθεια. Από εκεί και πέρα η έκθεση είναι αυτό το οποίο γνωρίζουμε και το οποίο και αναγνωρίζουμε και το οποίο και εμείς θεωρούμε ως πολύ σημαντικό. Πρώτα απ' όλα ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, ανταποκρινόμαστε στις υποχρεώσεις μας, έχουμε μειώσει τις δαπάνες τόσο ώστε ακόμα και η μείωση στα έσοδα δεν επηρεάζει την ολοκλήρωση των στόχων μας, την επίτευξη των στόχων μας, αλλά βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα της φορολογίας, το οποίο δεν το λέμε τώρα, το λέμε και το είχαμε πει και προεκλογικά, ότι το θέμα του φορολογικού συστήματος πρέπει να είναι και δίκαιο και αποτελεσματικό. Το δίκαιο πιστεύω ότι με το νέο φορολογικό σύστημα το έχουμε πια εμπεδώσει νομοθετικά. Το αποτελεσματικό είναι θέμα και μηχανισμών από τη μία μεριά, που γνωρίζουμε τι σημαίνει ελληνικό κράτος και τι σημαίνουν μηχανισμοί του ελληνικού κράτους και είναι ο μεγάλος ασθενής, αλλά είναι και μιας άλλης αντίληψης, αντίληψης καταρχήν δικαίου και αλληλεγγύης, διότι θα πρέπει όταν μιλάμε η διεύρυνση της φορολογικής βάσης σημαίνει πολύ απλά όλοι που πρέπει να πληρώσουν το φόρο τους να τον πληρώνουν και αν αυτό γίνει, και αυτό είναι ο στόχος μας, τότε ούτε χρέη, ούτε λίμματα, ούτε μνημόνια, θα μπορούμε πράγματι να έχουμε ελεύθερα χέρια να προχωρήσουμε πολύ πιο αποτελεσματικά, με μεγαλύτερα περιθώρια σε πολιτικές όπως τις θέλουμε εμείς.
Και τελευταία ερώτηση, καθημερινή, ο κύριος Νέδος.
Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να επανέλθω στο δεύτερο σημείο της εισήγησής σας σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση. Και ήθελα αρχικά να ρωτήσω πού οδεύει η συζήτηση επιβολής αυστηρότερων κυρώσεων προκειμένου να γίνει αποτελεσματικότερο το Σύμφωνο Σταθερότητας και αν η καθυστέρηση πάνω σε μια πλατφόρμα κυρώσεων, να το πω έτσι, θα μπορούσε να διακυβεύσει το κύρος Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακολούθως την αξιοπιστία της απέναντι στις αγορές. Και τέλος θέλω να ρωτήσω αν εσείς υποστηρίζετε, η ελληνική κυβέρνηση δηλαδή, τις προτάσεις που έχει κάνει ήδη η Κομισιόν, όπως ας πούμε τη διαδικασία αυτόματου παγώματος της διάθεσης κοινοτικών πόρων. Ευχαριστώ.
Δεν έχουμε μπει στο επίπεδό μας στην συζήτηση των επιμέρους μέτρων και κυρώσεων. Ως αρχή όμως, εμείς στηρίξαμε ότι πράγματι χρειάζονται πρώτα απ' όλα ένας μηχανισμός παρακολούθησης και δεύτερον ένας μηχανισμός κυρώσεων. Εάν αυτός ο μηχανισμός είχε υπάρξει πριν από 6 χρόνια, δεν θα βρισκόταν η Ελλάδα σε αυτή τη θέση. Θα είχε αποτραπεί η κρίση στην Ελλάδα. Δεν θα μπορούσε μια κυβέρνηση δηλαδή να έχει ξεφύγει τόσο, διότι θα υπήρχε παρακολούθηση και αν δεν ακολουθούσε έναν δρόμο συνετό, θα υπήρχαν και κυρώσεις. Και βεβαίως το πολιτικό κόστος για μια κυβέρνηση θα ήταν πολύ μεγάλο. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, είχαμε μια κυβέρνηση η οποία δραπέτευσε από τις ευθύνες της και δεν υπήρχε και η συστηματική παρακολούθηση όπως θα έπρεπε. Άρα λοιπόν, δεν είμαστε επί της αρχής αντίθετοι, αλλά θέλουμε να δούμε ότι αυτός ο μηχανισμός είναι δίκαιος. Είναι ένας μηχανισμός επίσης που συμπληρώνεται και για άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ίδια κυβέρνηση, όπως παραδείγματος χάρη το θέμα των φορολογικών παραδείσων, και επίσης να δούμε και τις άλλες πλευρές της οικονομικής ανάπτυξης της Ευρώπης, που δεν είναι μόνο το να είμαστε εντάξει για τα ελλείμματά μας και τα δημοσιονομικά μας γενικότερα, αλλά ότι έχουμε μια πορεία αναπτυξιακή και μια πορεία που μας κάνει ανταγωνιστικούς. Διότι αν δεν είμαστε ανταγωνιστικοί, αν δεν έχουμε μια αναπτυξιακή πορεία, όπως πολύ σωστά είπε και η κυρία Κρανασοπούλου προηγουμένως, αλλά και το λέει ακόμα και το IMF ακόμα, δεν θα μπορέσει η Ευρώπη να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της και βεβαίως θα μπει πάλι σε μια κρίση. Τώρα το θέμα του χρόνου είναι επίσης κρίσιμο, όπως είπατε. Εγώ πιστεύω ότι το συντομότερο είναι το καλύτερο για να υπάρχει ένα ισχυρό μήνυμα και προς αγορές. Αλλά βεβαίως, όπως είπα, αυτό το σύντομο πρέπει να είναι και δίκαιο.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.